Areena.
Ulkomailla asuvia iranilaisia juhli viime viikon loppuna monessa maassa, kun maailmalle levisi tieto Iranin ylimmän johtajan Ayatollah Ali Khameneen kuolemasta Yhdysvaltain ja Israelin ilmaiskuissa. Brysselissä juhlijoiden joukossa oli lukuisia iranilaisia naisia. Heille Iranissa on tarjolla vain kakkosluokan kansalaisen asema. Tämän maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman aluksi kysytään kahdelta Suomessa asuvalta iranilaisnaiselta, mitä he Iranin tilanteesta nyt ajattelevat ja onko naisille toivoa paremmasta näköpiirissä. Iran on naisten oikeuksien suhteen häntäpäätä, mutta naisten asema ei ole viime vuosina juuri edistynyt kansainvälisestikään. Esimerkiksi valtiojohtajina, presidentteinä ja pääministereinä naisia on edelleen selvä vähemmistö. Kysymme YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin johtajalta miksi. Luutuneista asenteista kertoo, että lasikaton rikkojakaan ei ole välttämättä turvassa. Karoliina Kantola kävi Meksikossa, jossa maan ensimmäinen naispresidenttikin on joutunut sukupuolisen häirinnän kohteeksi. Ohjelman lopuksi kuulemme, mitä junnaavasta tasa-arvokehityksestä ajattelee Suomen ensimmäinen ja edelleen ainoa naispresidentti Tarja Halonen. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Iranin naiset nousivat ennennäkemättömän laajasti Iranin islamilaista hallintoa vastaan loppuvuonna 2022, kun nuori parikymppinen Mahsa Amini kuoli moraalipoliisin käsissä. Kiinnioton syynä oli ollut liian löysällä ollut huivi, hijab. Nainen, elämä, vapaus, mielenosoitukset levisivät ulkomaille asti. Iranin naisten aseman parantamisen puolesta kampanjoivat myös Suomessa asuvat Bahar Mozzafari ja Fereste Shohrabi. Mozzafari joutui lähtemään maanpakoon Iranista tasa-arvoaktivisminsa vuoksi jo yli 20 vuotta sitten. Hänelle Ayatollah Ali Khameneen kuolema aiheutti ristiriitaisia tunteita.
Itse odottiin, että tästä syntyy minussa iloa, mutta ei näin käy. Ja totta kai hetkisesti tuli humu, mutta se häipyi saman tien, kun mä mietin, että okei. Hän on kuollut, eli me kaikki tiedämme, että kuinka iranilainen kansa on ikään kuin kärsinyt hänen eli johtajuuden aikana. Se herätti minussa ikään kuin ristiriitainen tunne ja epävarmuus nousi vielä pinnalle ja se, että mitä seuraavaksi tapahtuu.
Aalto-yliopistossa tutkijana työskentelevä Fereste Shohrabi kertoo tunteiden vaihdelleen riemusta järkytykseen ja epäuskoon, mutta myös helpotukseen.
Yeah, I also celebrated. I think that at first I was very shocked. I was not sure if this has actually happened, but I felt kind of relieved as well because he has been the main source of terror and
Shohrabi toteaa, että Khameneen surmaaminen ei yksinään riita nujertamaan Iranin islamilaista hallintoa.
Regime is not just going to be overthrown just by him being killed,
but monelle iranilaisnaiselle, myös Shohrabille, Iranin valtion islamilainen ideologia on lähtökohtaisesti este naisten oikeuksien parantamiselle, riippumatta siitä, kuka Khameneen hengellisenä johtajana korvaa.
Problem we have now is that we do not want to have a regime that is ruling with ideology because they might give a better packaging, but at the core of it, if they still believe on Islamic regime, it will be similar.
Pakkaus voi olla parempi, mutta ydin, naisten alistaminen pysyy, Fereste Shohrabi toteaa. Hän on myös vakuuttunut, että mikään niin sanottu maltillisempi, vaikkapa pukeutumissääntöjä hölläävämpi islamilainen hallinto ei iranilaisille naisille enää riitä.
Yeah, they sometimes think about, oh, okay, we will give like free up hijab or this and that, but that does not even that is not enough for us anymore. Maybe at some point in some years ago, if they would have listened and gave some more freedom and
Ehkä vielä muutama vuosi sitten, jos hallinto olisi taipunut uudistuksiin ja antanut Iranin naisille enemmän vapauksia, osa olisi voinut siihen tyytyä, mutta ei enää, Sohrabi sanoo.
It has gone too far. They have killed so many people that we do not want anyone that their hands are in this bloodshed to be ruling our country anymore.
Sohrabin mukaan Iranin islamilainen hallinto on tappanut nyt niin paljon ihmisiä, etteivät pienet myönnytykset enää riitä. Pitkän linjan ihmisoikeusaktivisti Bahar Mozzafari katsoo myös, että Iranissa uskonto ja valtio pitäisi erottaa, jotta muutos olisi mahdollinen.
Tarvitsemme sellainen järjestelmä, jossa uskonto ei määrittele, mitä naisille kuuluu ja mitä ei.
Hän luonnehtii Iranin nykytilannetta naisten hyväksikäytön kulttuuriksi, joka läpileikkaa koko yhteiskunnan.
Uskonnollinen autoriteetti ja poliittinen valta on käytännössä suljettu naisilta. Ja vaikka naiset voivat toimia parlamentissa, heidän osuutensa on pieni vähemmistö. Ja he eivät voi nousta ylimpään uskonnollisen johtajuuden. Ja presidenttiehdokkuudet torjutaan käytännössä järjestelmän sisäisten mekanismien kautta. Eli Iranin patriarkaalinen oikeusjärjestelmä rajoittaa naisten oikeuksia laajasti myös tästä tilanteesta.
Miesten ensisijaisuuteen rakentuva Iranin järjestelmä näkyy myös perheoikeudellisissa kysymyksissä.
Esimerkiksi avioero-oikeus on miehille. Naiset eivät voi edelleenkään hakea avioeroa. Ja lastenhuoltajuus myös siirtyy usein tietyn iän jälkeen isälle. Ja jos isä on vaikka ei ole elossa, sitten hänen isän isälle tai setälle, ei naiselle tai ei äidille. Ja mies voi myös estää voimansa esimerkiksi matkustamiseen. Ja vielä opiskelun ja kotoa ulkopuolella työtä tekemisen.
Bahar Mozzafarin mukaan naiset ovat Iranin keskeinen muutosvoima ja juuri siksi valta-asemaansa tarraavan islamilaisen hallinnon vihan kohde. Tämä ei Yhdysvaltain ja Israelin iskujen alettua ole suinkaan vähentynyt, Mozzafari sanoo.
Kun valta horjuu, naisiin kohdistuva uhkailu ja symbolinen väkivalta lisääntyvät. Ja naishahmojen demonisointi propagandasta. Valtio ei siis pelkästään säätele naisten toimintaa, vaan tuottaa aktiivisesti narratiiveja, jossa naiset kuvataan vaarallisiksi, moraalittomiksi tai suullisiksi yhteiskunnan ongelmiin. Ja konflikti on antanut myös nyt hallinnolle perusten lisätä turvallisuustoimia ja rajoittaa liikkumista ja käyttää uhka poliittisen vastarinnan tukahduttamiseen. Ja tämä koskee myös naisia, jotka ovat olleet keskeisessä roolista protesteista ja kansalaisyhteiskunnasta ennen konfliktia.
Eli täysin mahdollisena pidät, Bahar, sitä, että tämän nyt meneillään olevan hyökkäyksen ja sodan vuoksi kuristusote naisista vain pahenee.
Juuri näin, kyllä, koska se on osa valtion kontrollia.
Näin totesi iranilaistaustainen ihmisoikeus- ja tasa-arvoaktivisti Bahar Mozzafari. Vaikka Iranissa naisilla ei islamilaisen hallinnon sääntöjen ja lakien takia ole mitään asiaa poliittisille johtopaikoille, maailman mitassakaan naisia ei valtiojohtotehtävissä liiemmälti ole. YK:n tasa-arvojärjestö UN Women seuraa tasa-arvotilanteen kehittymistä monella mittarilla. Tavoitin järjestön apulaispääjohtajan Kirsi Madin aiemmin tällä viikolla New Yorkista. Madilla oli sopivasti kansainvälisen naistenpäivän kynnyksellä tuore tieto naisista valtiojohdossa.
Tällä hetkellä maailmassa on 29 maata, jossa nainen toimii valtion päämiehenä tai hallituksen johtajana. Ja itse asiassa 8 maassa sekä valtion päämies että hallituksen johtaja on naisia. Samalla on tärkeää tietysti laittaa asiat perspektiiviin, koska jos me katsotaan 30 vuotta sitten, niin silloin esimerkiksi parlamentaarikkojen kansanedustajien määrä globaalisti oli vain 11%, vaan 11% oli naisia. Ja tänä päivänä meillä on sen verran edistystä, että on 27% globaalisti kansanedustajia. Eli siinä on jo edistysaskelia, mutta tietenkin me ollaan kaukana siitä 50%, mikä meillä pitäisi olla.
Mitä Kirsi Madi arvioitte siellä UN Womenissa syitä tälle vähän junnaavalle tasa-arvokehitykselle?
No siis ensinnäkin on epätasa-arvosta lainsäädäntöä. Se on ihan tosiasia. Ja sitten on tämmöisiä niinku rakenteellisia esteitä. Useissa maissa edelleenkin naisten kouluttautuminen ei ole yhtä hyvää kuin miesten. Samaan aikaan naisilla on usein vielä, ovat vielä heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa, jos katsotaan globaalisesti. Ja useilla on käytössä vähemmän resursseja. Sen lisäksi mä sanoisin, että on myös kysymys asenteista. Edelleenkin on vielä tämmöistä ajattelua, että naiset ei olisi päteviä johtajia. Ja meidän täytyy muuttaa näitä sosiaalisia normeja. Ja se on oleellisen tärkeää ja siihen tarvitaan tietysti vahvaa poliittista tahtoa, koska me tiedetään, että miehet ja naiset on yhtä lailla hyviä johtajia ja tarvitaan naisia johtotehtävissä, jotta saadaan perspektiiviä. Me tarvitaan yhteiskunnassa kaikkien ääni mukaan, jotta voidaan tehdä hyviä päätöksiä. Ja jos mä voin, Paula, tuoda yhden asian esille vielä, mistä mä oon kovasti huolestunut, on se, että me ollaan nyt viime vuosien aikana enenevässä määrin nähty verkkoväkivaltaa ja digitaalista häirintää. Ja tämä on tietysti globaali ongelma, koskettaa kaikkia, mutta koskettaa selvästi enemmän naisia ja koskettaa hyvin paljon myös julkisessa elämässä olevia naisia. Oli se poliitikkoja, oli se toimittajia. Eli tämä vaikuttaa selkeästi nyt myös naisten, ehkä vähentää heidän halukkuuttaan osallistua julkiseen keskusteluun politiikkaan.
Näin totesi YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin apulaispääjohtaja Kirsi Madi. Meksiko kuuluu niiden 29 maan joukkoon, jota johtaa tällä hetkellä nainen. Presidentti Claudia Sheinbaum nousi Meksikon ensimmäiseksi naispresidentiksi reilu vuosi sitten lokakuussa 2024. Tosin macho-asenteet ja suoranainen naisiin kohdistuva häirintä ja väkivalta ovat edelleen Meksikossa iso ongelma, jota ei ole presidenttikään päässyt pakoon. Karolina Kantola raportoi viime vuoden lopun Meksikon matkaltaan.
Mexico Cityn Alameda Centralin puistobulevardi kuhisee elämää aamusta iltaan. 35-vuotias Maria Copetes istuu katukivetyksellä myymässä koruja ja värikkäitä irtotupakoita. Vieressään iso kangasjuliste, jossa on suuri naisten oikeuksia puolustava logo ja iskulause.
Nosotras como colectiva Afrodita Aborta Segura.
Olemme naisasiajärjestö, joka tukee naisia esimerkiksi abortin saamisessa. Joissakin paikoissa Meksikossa abortin tekeminen on edelleen vaikeaa tai jopa laitonta. Copetes kertoo, että meksikolaiset naiset kokevat niin fyysistä, psyykkistä kuin taloudellista väkivaltaa.
No hay seguridad, o sea, te puede violentar desde un policía hasta un transeúnte.
Kuka tahansa, niin poliisi kuin tavallinen ohikulkija, voi hyökätä naisen kimppuun. Ja jos nainen tekee ilmoituksen siitä, poliisi lakaisee tapauksen helposti maton alle. He eivät välitä.
Solo te dan carpetazo, cierran, no les importa.
Siispä jos tai kun viranomaiset eivät auta tarpeeksi tai ollenkaan, järjestöt auttavat ja protestoivat. Edes poliittinen johtoasema ei näytä suojaavan Meksikossa naista väkivallalta. Myös maan istuva presidentti Claudia Sheinbaum joutui kesken päiväkävelyn hyökkäyksen kohteeksi. Väkijoukossa ollut mies hakeutui Sheinbaumin viereen, kosketti häntä ja yritti antaa suukon. Kyseessä ei ollut edes ensimmäinen vastaava tapaus Sheinbaumin poliittisella uralla. Nyt hän teki miehestä rikosilmoituksen ja vannoi tiukempia toimia naisten ahdistelun kaitsemiseksi.
Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país.
Jos miehet tekevät tällaista presidentillekin, mitä tapahtuukaan nuorille naisille tässä maassa? Sheinbaum lausui tiedotustilaisuudessa. Meksikolainen akateemikko Raquel Gutierrez Aguilar on perehtynyt muun muassa valtarakenteisiin ja sotilasvoimiin Meksikossa ja Etelä-Amerikassa. Hän on ollut perustamassa kansalaisliikkeitä ja feministisiä projekteja. Keskustelin hänen kanssaan etäyhteydellä naisten ja naisjohtajien asemasta Meksikossa.
In Mexico, the main problem is violence.
Meksikon suurin ongelma on väkivalta, Gutierrez Aguilar aloittaa. Väkivallalla hän viittaa sekä maan sotilasvoimiin, huumekartelleihin että huumeiden vastaiseen sotaan.
I mean, the military power, if you have been in Mexico, you have noticed it. Military in everywhere.
Ja näissä kaikissa tahtipuikkoa pitelevät miehet. Niin lähiöissä, suurkaupungeissa kuin valtateillä aseistetut miehet sanelevat, mitä pitää tehdä.
Gangs of armed men are saying what has to be done. In neighbors, in cities, in small towns, in territories, in roads.
Naisten kokeman väkivallan lisäksi rikollisuus koskettaa lukuisia nuoria miehiä, jotka hakeutuvat tai jotka haetaan jengeihin. 20 viime vuoden aikana maassa on kadonnut yli 100 000 ihmistä. Kansainvälisenä naistenpäivänä ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä Meksikossa on usein marssittu väkivaltaa ja katoamisia vastaan.
Very worried about what are you seeing and are fed up with everything, all the violence they receive and an everyday BS. Well, have they been heard? No. No.
Mutta onko naisia kuunneltu? Ei, Gutierrez Aguilar sanoo. Hänen mukaansa edes naispresidentti Claudia Sheinbaum ei ole voinut tehdä ihmeitä, sillä käytännössä sotilasvoimat nauttii suurempaa valtaa monin paikoin Meksikossa. Ja samalla valtionjohto tarvitsee sotilasvoimia kamppaillessaan kartelleja vastaan. Maan ensimmäisen naisjohtajan rooli ei ole kuitenkaan yhdentekevä. Hänen valinnallaan oli symbolinen merkitys ja hän on konkreettisestikin ohjannut rahaa naisille ja naisia auttaville järjestöille. Mutta väkivallan kulttuuria ja sotilasvoimien mahtia hän ei ole pystynyt taltuttamaan.
In Mexico we say escuchar, no solo oír. If she listened to what all the women are saying.
Naisjohtajuudesta voisi olla hyötyä, jos vallalla oleva naisjohtaja todella kuuntelisi naisia. Meksiko tarvitsee konkreettisia toimia niin ruohonjuuritasolla kuin lainsäädännössä.
And that is what feminism, it's so important in Mexico because feminism is the only force, social force in Mexico that is saying the militarization is important.
Ja siksi feminismi on elintärkeä. Se on Meksikon ainoa liikehdintä, joka todella vaatii loppua sotilasvoimien mahdille. Raquel Gutierrez Aguilar sanoo.
Meksikosta raportoi Karoliina Kantola. Mennäänpä vielä ohjelman lopuksi kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi tapaamaan Suomen ensimmäistä naispresidenttiä Tarja Halosta ja kysytään, mitä hän ajattelee aikamme tasa-arvokehityksestä niin Suomessa kuin laajemmin. Tapasin presidentti Halosen alkuviikosta hänen Helsingin Hakaniemessä sijaitsevassa toimistossaan.
Niin, nyt 26 vuotta on kohta vierähtänyt siitä, kun teidät valittiin ensimmäiselle kaudelle vuonna 2000 vaaleissa ja edelleen te olette ainoa Suomen nainen presidentin virassa, niin oletteko miettinyt, että mistä tämä johtuu, että tosiaan yli neljännesvuosisata ollaan menossa jo ikään?
Tämä maailma sinänsä on taantumassa niin kuin erilaisten tasa-arvokäsitysten mukaisesti. Että minun mielestäni niin paras jakso kansainvälisessä politiikassa tasa-arvon suhteen oli 90-luvun puolivälin, siis se jälkiosa ja sitten 2000-luvun alku. Että 90-luku oli semmoinen dynaaminen. Tämä on niin kuin sellainen itseään niin kuin kehittävä, täydentävä, konservatiivisten, hyvin niin kuin aggressiivisten ja autoritääristen ilmentymien aikakausi, jota me nyt eletään.
Presidentti Halosella on edelleen tiiviit kansainväliset yhteydet ja naisjohtajien verkostossa toimitaan nyt aktiivisesti sen puolesta, että maailmanjärjestö YK saisi viimein tänä vuonna ensimmäisen naisen pääsihteeriksi.
Tämä ei ole ensimmäistä kertaa, kun me yritetään naispoista pääsihteeriä, joka ei ole niin kuin kanta nyt tähän asti valittuihin miespoisiin YK pääsihteereihin. Mä olen ihmettelyn aihe siihen, että jos YK on ollut tämmöiset rapiat 80 vuotta voimassa, niin on se nyt kumma, että jos maailman väestöstä puolet, vähän yli puolet on naisia, niin ei mukaan löytyisi yhtään sopivaa. Ja sitten jos vielä katsoo kansainvälistä järjestöjen johtoa, niin esimerkiksi YK-järjestöistä, niin suurimmassa osassa on ollut nainen jo pääsihteerinä ja toimii ihan hyvin tai on tälläkin hetkellä.
Mikä merkitys presidentti Tarja Halonen sillä olisi, jos YK:n pääsihteeriksi viimein saataisiin nainen?
No siinä nainen, se riippuu tietysti siitä naisesta, ei kuka tahansa nainen, mutta nämä naiset, jotka nyt sitten on ollut paljon esillä, niin heillä on ollut hyvää asiantuntemusta, he on sekä niin kuin opetuksen, kulttuurin, sosiaalin ja kestävän kehityksen ja myöskin talouden puolelta on ollut, että tämmöinen ihmisoikeuspainotteisuus, niin se voi olla, että sellainen henkilö sitkeämmin vielä kuin nykyiset, niin pitäisi näitä asioita agendalla, mutta eihän se maailma siitä helpommaksi muutu. Et se on niin kuin tietysti se toinen puoli, mutta se olisi yksi sellainen selkeä niin kuin, voitto.
Presidentti on vannut myös merkille machokulttuurin ja naisia alisteiseen asemaan tyrkkivien konservatiivisten asenteiden nousun. Halonen arvioi sen osaltaan hidastaneen tasa-arvokehitystä.
Siis itse asiassa vähän kaikissa maissa, joissa näitä miesnousuja on tapahtunut, niin valitettavan paljon se liittyy sellaiseen konservatismiin, joka sinänsä, minusta konservatiivisuus siis siinä aate kuin kaikki muutkin, mutta et sen tyyppisesti, että ihanaan sellaista yhteiskuntaa, jossa naisten asema oli pienempi ja alistetumpi. Ja se näyttää olevan melkein niin kuin uskontokunnasta riippumatta, niin se niin kuin kaipuu johonkin vanhaan turvalliseen, jossa niin kuin, jos ei nyt naiset ole hella ja nyrkin välissä, niin kuitenkin on niin kuin, tuntee paikkansa eikä hypi silmille. Mutta mutta niin, jos me otetaan nyt aika Iran tai Afganistan esimerkkinä, niin se ei ole suinkaan niin, että niin kuin pikkusen niin kuin hillitään tämmöistä feminismiä, vaan sitten se niin kuin menee aina vaan pidemmälle. Ja sitten meillä on tämmöisenä kauhuesimerkkinä nämä Iran ja Afganistan, jossa niin kuin naisen nauraminen tai hänen puhumisensa julkisella paikalla on sitten kiellettyä.
Tarja Halonen, mitä ajattelette, että millä keinoin muutosta parempaan tästä vähän ehkä synkähköistä nykytilanteesta voisi saada? Että
se, että on vanha nainen niin kuin minä, niin voi sanoa, että on nähnyt erilaisia kausia. Ja voi silloin sanoa aika omasta mielestäni vilpittömästi, että mitään kauheita ei tapahtunut ihmisoikeuksia vahvistamalla. Että tässä mielessä sitä voi ihan turvallisesti jatkaa.
Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla jatkuu Sampo Vaarakallion demokratiasarja. Siinä pohditaan, selviääkö Yhdysvaltain demokratia presidentti Donald Trumpista. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Katja Kostiainen. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.